Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Jeg heter Knut Brevik og redaktør I Villmarksliv, jakt og alt om fiske.
Jeg heter Dag Kjelsås og var redaktør før du var det, Knut.
Dag, da jeg var ung, og det en god stund siden, så var sjørett noe man gjerne fisket I elvene fra siste del av juli og litt utover I august, og det var gjerne sånn tilleggsfiske til laksefiske.
Ja, det,
men det har endret seg.
Det jo fortsatt det.
Ja.
Men det som interessant, det at flere og flere har oppdaget at sjøretten kan du fiske I sjøen og ha stor glede av, og faktisk også få ganske bra med fisk noen ganger.
Og så har det etablert seg et vårfiske, holdt jeg på å si etter modell av svenske, danske sportsfiskere. Og når starter egentlig det, Dag?
Ja, det bør være åpent vann da. Ørretten jo litt sløv når det veldig kaldt I vannet, men hvis vi tenker oss ut I mars, så finnes det for eksempel grunne viker hvor det litt varmere I vannet enn det der det kanskje fortsatt ligger is eller lenger ute I sjøen hvor det kaldt.
Ja.
Og fisken merker veldig lett små temperaturendringer, og da kan sjøretten samle seg I de vikene, og da kan vi oppleve et fint fiske.
Hva slags temperatur bør det være der?
Ja, vi kan jo si det sånn grovt at vi begynner å fiske når det rundt 5 grader eller noe sånt.
Ja.
Og det vi opplever I mars-april at det kan være da mellom 5 og 10 grader et sted. Det varierer jo og blir jo varmere og varmere selvfølgelig.
Ja.
Og da kan vi få bra med sjørett når vi fisker riktig på de rette plassene.
Ok. Og hva er de rette plassene?
Sånn helt I starten så tenker jeg at det ideelle ei litt lun vik, kanskje med sandstrand. Faktisk samme sted du gikk og smygkikket på damene I badesesongen.
Ja, det kan jeg ikke huske.
Nei. og der det gjerne litt tang, litt steiner, kanskje noen som stikker opp, men I alle fall forholdsvis grunt og rolig og fint. Og der går sjøretten og koser seg I den perioden.
Ok, og hvor langt fra land snakker vi da?
Ja, det kan være mye nærmere land enn vi ofte klar over.
Ok.
Det finnes nok folk som vader ut og som skremmer fisken I stedet for at de kan fiske nesten fra land og komme på talfot med fisken. Og hvis det på steder hvor det litt brådjupt, så kan fisken gå faktisk helt inn I tangen, akkurat den som flyter opp på lavaen, akkurat bak der når det går ned der. Der kan du oppleve at sjøretten står og lurer.
Så ikke gå helt fram til vannkanten, med andre ord?
Nei, det ene grunnen at fisken kan stå nær land. Den andre at du kan gjerne sette deg ned og ro deg litt og se om det kanskje fisk som viser seg.
Ja.
Vi sier at han vaker. Det ikke sikkert han vaker etter fluer. Det kan hende at han og tar småfisk I overflaten, men vi ser kanskje litt bevegelse. Og da kan det være enkelt ørretter, eller ofte stimer med øret som går og koser seg og forserer den vika sakte, kanskje går rundt I ring og kommer tilbake der han var etter en stund. Så å løpe etter vaken, ikke sikkert vi skal gjøre det, vi skal heller sitte og kikke hvor langt ut går den, og når den oppe der, og så kommer den igjen kanskje om 10 minutter. Da kan vi forberede det ved å være klare til å fiske når kaste ut litt I forkant av fisken kommer.
Akkurat. Og sånn I forhold til fiskemetode og utstyr, hvordan angriper du en liten bukt I I mars hvor du har sett døre sjørett?
Det kommer litt an på hvilken nivå du på. Du kan bruke slukstang med haspelstang og haspelsnelle, og kanskje litt små sluker og ikke sveive veldig fort sånn I starten, og fisken litt grann sløv, ikke veldig rask. Og så kan du kaste rett og slett sluk og oppleve et fint fiske. Eller du kan være fluefisker og ha dine spesielle selvbundne rekeimitasjoner og få glede av det.
Ja. Og altså ikke nødvendigvis bevege seg av store områder, fordi sjøretten jager jo rundt, sånn at du trenger ikke å legge opp til noe flere kilometer lang tur. Du kan konsentrere deg om et noe mindre område da, og følge med på det.
Det absolutt det første forsøket bør være der, men det kan jo være at det ikke finnes fisk akkurat der du har valgt, på grunn av at det kaldere vann enn du trodde, eller av en eller annen grunn. Og da det klart, da har vi kanskje et område vi kjenner hvor vi kan vandre og finne neste vik, eller prøve kanskje litt også ut på oddene. Men I starten så det ofte rolig vann, som kanskje sola varmer opp kanskje 1-2 grader mer enn vannet lenger ut, og det kan være nok til at sjøretten samler seg der.
Den differansen nok til at...
Ja, fisken veldig følsom på temperatur.
Men vil det si at man strengt tatt bør ha med seg et termometer da, og måle vanntemperatur I løpet av dagen?
Det ikke noe dårlig idé at du sjekker hvor det litt lunt og varmere vann, ja.
Når på døgnet bør vi være ute her da?
Hvis vi snakker om nå dette startfisket, sånn, det første fisket vi prøver etter isen har gått, eller det begynner å bli litt lunk I vannet,
ja.
Da kan vi gjerne fiske midt på dagen.
Okay.
Gjerne I solskinn faktisk. Hvis det helt stille så det jo vanskelig å fiske I alle sammenhenger. Det bør være litt grann en bølge, for fisken blir sky hvis det helt stille. Men I alle fall, fint vær ikke dårlig.
Men den sky fordi den blir mer bevisst omgivelsene, fordi den ser lettere hva som skjer...
Eller ørretten generelt blir jo skremt av plasking med sluk, skygger fra oss som syns bedre, det ser oss kanskje I silhuett. Det mange sånne detaljer, for ørretten jo en luring. Han blir redd, med god grunn da, hvis vi bråker.
Ja. Vi har jo ikke noe godt I gode hensikter. All right, Hva med vind? Altså, du har nevnt at det greit med litt vind, men det noe forskjell I forhold til vindretninger?
Ja, vi har jo gjort forsøk på innlandsørretten når det gjelder vindretning som bra, og nordavind jo generelt ikke veldig bra.
Hei, det sier det.
Ja, så sør-øst-vind erfaringsmessig mye bedre, men vi skal ikke henge oss veldig mye opp I alle sånne regler, for da ender vi opp med at vi nesten aldri kan fiske.
Ja, nei, det noe med det.
Så jeg har fått sjørett I nordavind, bare for å si det.
Ja, ja. Ok, altså sluk, små sluker. Vi har snakket litt grann om fluefiske. Hva med agnfiske?
Ja, du kan fiske absolutt sjørett på samme måte som du fisker innlandsørett, med dupp og mark.
Ja, vel.
Det går fint. Ulempen med saltvann jo at den meitemarken, han dør, og altså, det forskjell på saltinnholdet I den og I vannet rundt, så du må skifte mark ganske ofte, men det går absolutt an å fiske bra med mark. Eller så I sjøen så bruker vi da ofte småsill, brisling, som vi agner på en trebelkrok som vi setter fast ved ryggfinnen.
Ja, ok.
Og lar den flyte, og den bølgene vil jo gjøre at den beveger seg litt grann når duppen går opp og ned, ikke sant? Så det også en metode vi kan bruke.
Så ikke noe bevegelse, altså bare kaste ut på samme måte som vi fisker med dupp I et duppemark I et innlandsvann? Hvor lang fortom det vanlig å bruke på...
Det kommer an på, hvis vi snakker om vårfiske, så kan det være forholdsvis grunt. Jeg har fisket med brisling og mark på 4 meters dybde senere på sommeren ut for bratte fjell, ikke så langt unna elver hvor ørretten skal opp, men det et helt annet fiske.
Ja.
Men du kan prøve å begynne med en metode hvor du fisker kanskje på 1,5 meter, og så kan du variere etter hvert.
Altså at marken din henger halvannen meter under overflaten.
Ja, ja, ja. Mm. Men du vil jo finne ut hvor du får fisk. Da. Hvis du ikke får fisk med det du begynner med, så kan det jo variere litt.
Ja. Så vanlig mark en mulighet. Hva med for eksempel maggot eller...
Nei, det tror jeg ikke. Altså, jo, jeg har ikke prøvd da. men jeg tror nok at jeg heller ville prøve vanlig mark enn maggot.
Ja.
For når det gjelder sjøretten da, så jo den vant til litt store bytter, selv om du kan få den på veldig smått. Det ikke det jeg mener.
Ja, for det den går etter vanligvis, det tobis og...
Ja, det jo litt avhengig av når på året, men en etterligning som når det gjelder fluefiske, som nesten alltid bra, det noe som minner om småreker,
ja.
De du finner i strandkanten,
ofte,
ja. I tangen. Etterligninger etter de som litt oransjeaktig eller rødaktig eller gjennomsiktig og så videre.
Ja.
Det veldig fint for den som fisker med flue. Og da skal vi også nevne det at du kan godt fiske med flue uten å kaste med fluestang.
Ja.
Du kan bruke en kastedupp og haspelutstyr, og så da ha denne flua etter duppen, eventuelt foran, og ha et fint fiske.
Ja.
Absolutt, og du kan, disse duppene får seg forskjellige vekter, så du kan jo fiske litt under overflaten hvis du vil det.
Altså fisker du når du fisker med agn, er det stort sett passivt fiske, den forstand at du lar det bare henge der, eller fisker du aktivt med agn innimellom også?
Jeg liker å ha kontakt og bevege litt, fordi du skal jo tross alt illudere en fisk som kanskje halvdød da, hvis du bruker fisk som agn.
Ja.
Og hvis den rører seg litt av og til, så det fornuftig, tenker jeg.
Men, liten bevegelse av og til på
agnet. Ja, jeg pleier også å kaste ut, og så lar jeg det ligge rolig kanskje 5 minutter, og så drar jeg sakte inn, eller rykker litt inn av og til,
ja.
Og så kaster jeg ut igjen på nytt. Og da føler du også at du mer aktiv som fisker, for det mange som synes det litt kjedelig da, å bare sitte og vente på duppen inntil den flyter mot land, og så kaster du på nytt igjen, i forhold til at du aktiv. Og en annen ting at du har da mye bedre kontroll hvis det kommer en fisk og biter, for da står du og holder i stangen og følger med og på hugget selv også.
Ja. Men hva med, holdt jeg på å si, når det begynner å bli mørkere om ettermiddagen og frem mot kvelden og natt da, Er dette utelukkende et dagfiske, som du sier, eller er det...
Altså, sjøret kan du jo få hele døgnet, sånn sett. I starten så tenker nok jeg at det like greit å fiske på dagtid, for da ser du hva du driver med, og du, erfaringsmessig så det ikke noe ålreit om natta, for da blir det litt kaldere, jeg tror det en av grunnene.
Ja.
Men hvis du kommer litt utover i sesongen, mot slutten av april for eksempel, så vil jeg nok fiske fortrinnsvis kvelden, eller sen ettermiddag, kveld og kanskje litt natt, og okay. Også kanskje tidlig på morgenen.
Ja. Og hva er grunnen til det?
Jo, det jo at nå har det blitt varmere i vannet, fisken har fått et annet bevegelsesmønster og jaktmønster, og hele tiden så kommer det jo på det der at ørreten sky, og han blir litt modigere når det blir mørkt. Så da kan han trekke lenger inn og være litt lettere å komme på talfot med.
Ja. Og så er det dette som vi har snakket litt om, Dag, det her med når man fisker, bare for å ta det mens vi er inne på det her med disse små stuingene som vi ser avbildet rett som det er.
Ja. Jo, det vel til irritasjon for noen av oss når folk kjempefornøyd med å ha fått en sjøret som de viser frem, og så ser du at han er like tjukk rett bak gjeldene som han midt på, hvor han burde vært 3 ganger så tjukk.
Ja.
Og du skjønner at det en fisk som har gytt samme høst, og som da egentlig burde få gå og feite seg opp i stedet for å bli tatt. Fiskekvaliteten, kjøttkvaliteten dårlig,
ja.
og det ikke noe gjevt med en sånn fisk, synes jeg. Nei. Så det et par former for sjøørretfiske vi bør holde oss unna. Det å knekke nakken på disse, slippe dem ut igjen og la dem bli større og feitere.
Ja.
Og så det å stå ofte i nærheten av elvo, som noen gjør, og fiske små sjøørret som under lovlig minstemål, som 35 centimeter. Altså en fangst på 10 sjøørretter som på 20 centimeter, det ikke mye å skryte av.
Nei, nei.
Og ikke lov heller.
Og gudene skal vite at vi har ikke noe spesielt mot å hverken ta livet av fisk eller spise fisk dag, men et sted går grensen.
Ja, ja og så vi har et ansvar i forhold til sjørettbestanden. Noen steder så det dårlig fatt med sjøretten.
Ja.
Det helt fint å spise sjørett og fange de du skal ha til middag, men å drive fisk opp småfisk, det ikke noe all right.
Nei, det tøv. Du, jeg snakket oss litt bort. Vi var på dette fisket litt ut i april, hvor sjøtemperaturen har begynt å gå opp. Og hvor varmt det i vannet da?
Ja, temperaturen stiger jo hele tiden etter hvert som sola varmer opp, og når det begynner å nærme seg 10 grader og sånn, da begynner sjøretten å bli på topp i forhold til hva han trives med. Så mot slutten av april så det jo veldig spennende. Det ikke nødvendigvis at vi får noe mer fisk, men vi har flere muligheter. Vi trenger ikke å drive bare å fiske inn i vikene. Vi kan dra ut på oddene, og vi kan også fiske i strømmene. Altså når lavvann og høyvann skifter, så blir det strøm noen steder, hvor det kan være veldig fint i kantene der. Og jeg har også vært med på sjøørretfiske helt ytterst i skjærgården mellom holmene hvor det strømmer litt, og det finnes masse muligheter som åpner seg når både is og temperaturer endrer seg.
For det betyr vel også da at sjøørreten utvider aktivitetsområdet sitt i takt med varmere vann og...
Ja, i starten på sesongen så kan du faktisk finne enorme konsentrasjoner av sjøørret på små områder, og det jo da vi også, som vi nevnte, skal være litt forsiktig med, hvis vi treffer den sånn at vi får masse fisk, at vi da litt forsiktig med å ta opp mye, for som nevnt, sjøørretten har store problemer, og det mange steder i Norge hvor ikke minst lakselus i ferd med å nesten ta knekken på enkelte bestander, og det jo kjempetrist. Det et problem som bare økende, ser det ut til, og det jo der sportsfisker og oppdrettsnæring krangler, ikke sant, og så videre.
Ok, men nå har vi også kommet ut i april, og på hvilken måte endrer du fiskemetode eller fisketeknikk da?
Ja, det jo det at du blir, du går lenger utover, kan vi si da.
Ja, men redskapsmessig, altså, bruker du noe, det i prinsippet akkurat det samme du bruker til?
Nei, hvis vi tar sluk da,
ja,
så vil jeg gå opp i vekter og størrelse på sluk.
Ja.
Og kanskje bruker sluk på en 10-15, kanskje helt opp mot 20 gram noen ganger.
Ja.
Sjøørreten vil jo da også være veldig interessert i wobblere, i tillegg til vanlige sluker da. Og det finnes jo kastewobblere spesielt for sjøørret, og de går jo kjempeflott i vannet.
Ja.
Og det finnes altså sånne plastgummidyr som også veldig fristende etter hvert for sjøørreten. Så det mange muligheter for å variere fiske da.
Ja.
Og en annen ting som skjer etter hvert som vannet blir litt varmere, det at du kan fiske med litt større hastighet. På, altså sløv ørret som kald i kroppen, den jo vekselvarm, den vil ikke være så hissig på å ta en sluk som kommer i rasende fart tidlig i sesongen, men senere i sesongen så vil den kunne reagere lynrapt og komme og hogge.
Ja.
Eller så det jo et knep vi ofte bruker, det også ha litt stopp i innsvevingen, variere sånn at sluken svømmer fort en liten stund, og så stopper nesten opp, og det ofte da fisken biter.
Og hva det du illuderer da, holdt jeg på å si?
Ja, sjøørreten lever jo blant annet av småfisk,
ja,
som sil, og det mange forskjellige arter som aktuelle. Yngel. Og vi prøver jo da å etterligne noe av dette her. Jeg tror ikke det er så viktig om vi nøyaktig etterligner en spesiell art.
Nei.
For sjøretten tar nok det han kommer over av fisk, og det varierer jo hvis det er sånn småsill inne et sted, så jakter han på det.
Nettopp.
Og hvis det ikke er det, så jakter han på noe annet.
Så sjøretten er ikke kresen når den er i modus for å ta?
Ja, han kan være det, men ofte så vil du kunne ta sjøretten på rett og slett fiskeetterligninger generelt, som er litt, ser ut som en fisk, gjerne med ørretfarve når det gjelder voblere for eksempel.
Ja.
På sluker så kan farven variere litt, altså disse her sølvfarva med grønn rygg for eksempel, sånne ganske tunge, sillesluker som vi kaller det.
Ja.
De kan være bra.
Ja.
Og et lite tips der er at noen av de går litt sløft i vannet. De går nesten rett fram og er litt sånn lite liv i. Det er noen du kan brekke litt grann på, så du får en liten sving på kroppen, og da går den litt finere i vannet. Men du kan forsøke deg fram litt og finne ut av sånne ting da.
Har du noen slukefavoritt?
Ja, jeg vil ikke si noe spesielt merke, men i sommer så fikk jeg blant annet på en type jeg aldri har prøvd før, som var veldig lang og sånn etter den danske sjørette.
Ja, ja, sånn typisk sjørette. Ja,
sånne litt lange, treige.
Ja, ja.
Ja, men det var faktisk veldig bra akkurat der jeg fisket i sommer. Så det varierer litt, men det er jo sånne litt fiskelignende langstrakte sluker som vrikker på seg. Det er, for å si det grovt, da.
Ja, ja. Og så har vi jo laget en sak i Alt om fiske for et års tid siden om fargevalg for sjørettsluker. Og det de fleste vel var enige om der, og det er jo den gamle tommelfingerregelen også, som sier at kobber eller messingfarge du sluker passer best i solskinn. Mens klare naturfarger også er brukbare når det er lyst, mens når med en gang det blir overskyet eller går mot kveld og natt, så skal vi forsøke litt mørkere eller helt svarte sluker.
Ja, det siste er jeg helt enig i. Det første er jeg ikke nødvendigvis enig i ut fra egne erfaringer, men det er jo typisk når du kommer og snakker med folk som kanskje hele livet har bodd ved sjøen og fisket mye sjørett.
Ja.
Og så spør du, er det på lavvann eller høyvann, eller er det på vei mot høyvann, som vi ofte hører, er det det som er bra?
Ja, ja.
Og så sier han ene, nei, jeg har fått mest på lavvann, litt før og litt etter at det er helt på bånd. Og så sier en annen, nei, jeg gidder ikke engang å fiske da, for jeg fisker like før høyvannet er helt oppe.
Ja, ja, ja.
men det er det morsomme med fiske da, vi tror på noe, altså fisker vi da kanskje riktig på det vi tror på, og så blir det bra, men andre kan få på under andre forhold.
Vi er alle salige i vår tro,
nemlig,
er ikke det det heter?
Ja.
Jo, i samme artikkel som jeg bare refererer litt fra, så Oskar Alvestad er jo ingen helt ukjent sportsfisker, og han har laget et eget et fargekart, han, basert på vanntemperatur. Og er det varmt i vannet, så mener han at sluker med farger som svart, brunt, oliven og blått fungerer best. Mens rød sluker, etter hans oppfatning, er best fra ca. 7-13 grader. Mens kaldere vann enn det krever sluker med kraftigere farger, ofte sånn fluoreserende i grønt, gult, oransje og helt hvitt. Og teorien bak det er at sjøretten er litt tregere i kaldt vann, og derfor trenger sterke farger for å trigge et hogg.
Ja, det var akkurat det jeg tenkte på mens du nevnte det, at sterke farger kan trigge, og da kan du også bruke farger som er, skal vi si, unaturlige. Da. Det er ikke, selv i sjøen så er det ikke alltid du finner noen fisk i de fluoriserende grønne fargene, altså det finnes ikke, men fisken blir trigget fordi det er et eller annet som irriterer eller som vekker opp jaktlysta. Det
trigger et instinkt.
Ja.
Alright, hvordan... vi er fremdeles i april nå. Det har blitt litt varmere i vannet. Fisken er mer spredt utover store områder. Og du har nevnt odder, og du har nevnt litt sånn trange sund, hvor det er litt bevegelse i vannmassene.
Hva slags andre terrengtyper eller skal vi leite etter?
Jeg var jo inne på det der med hvor det strømmer I vannet. Ja. Det varierer veldig sjøen hvor det strøm I forhold til høy- og lavvann. Mm. Og finne områder hvor det litt fart I vannet og på kantene av disse. Mm. Det føres jo ofte næring med når det strømmer. Og da vil fisken være på den siden det strømmer mot, ikke sant? Sånn, mm. Hvor det bringes mat da.
Ja.
Så det fine områder. Ellers så det jo den berømte marbakken. Altså, det en betegnelse på hvor det går fra relativt grunt vann til relativt brådypt.
Mm-hmm, mm-hmm.
Altså en sånn kant. Og det et typisk sted hvor du kan finne ørreten. Da går han gjerne akkurat på det grunne, men han har mulighet for å stikke ned mot djupet.
Mm, mm.
Og det nok også der hvor han kan finne litt liv på småfisk og andre bytter.
Mm, mm.
Så å finne sånne steder, det kan være veldig ordentlig.
Og hvis du har funnet et sånt sted, det ser ut som et interessant plass med en marbakke, hvordan vil du foretrekke å fiske av et sånt område til å begynne med?
La meg si at det som du finner mange steder, da, det ganske grunt,
mm.
og så har du vadebukse da, og kledd på deg godt så du ikke fryser,
ja.
Og så vader du utover, og så ser du at det begynner å bli sånn mørkegrønt litt lenger ute her nå.
Mm.
Da nærmer du deg den kanten. Og da vil jeg begynne å fiske forsiktig før jeg I alle fall har vadet for langt, fordi ja. Ørreten ser jo, hvis det klart vann, så ser han ganske langt under vann, og da ser han de sterkete beina dine når du kommer, ikke sant?
Mm.
Så da vil jeg begynne å fiske.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Fiske på god avstand, og så vil jeg fiske, hvis det strøm der, så vil jeg fiske på tvers av strømmen, og systematisk fra den ene til den andre siden. Kanskje også prøve først å fiske forholdsvis høyt I vannet,
ja.
Og så I neste runde, hvis det sluken du fisker med,
ja.
La den synke lenger ned, kanskje telle til 5-6 før du begynner å sveive, så får du fiske et litt djupere lag. Og hvis ikke det nytter, så kan du da bytte til en annen sluk, prøve igjen, og så ikke nifiske da hvis det viser at det skjer ikke noe, for da ene at det ikke fisk der, eller kanskje fisken vil ikke ta noe, og da heller ta en pause eller finne et nytt sted.
Men bare for å holde oss litt før vi finner et nytt sted. Av og til så skjer jo det du sier. Man fisker og fisker, man fisker metodisk, man prøver litt forskjellige dybder, litt forskjellige hastigheter, fremdeles ikke noe uttelling. Det da noen triks man kan gjøre? Altså kan man eksempelvis bytte ut trebbelkroken med en liten fortomsbit med en enkelkrok og en mark igjen, eller...
Ja, hvis vi fisker med sluk da, siden vi der først,
ja.
Da vil jeg satt på en flue en halvmeter foran sluken.
Nettopp.
En opphenger.
Ja.
Gjerne med en sånn knute at den kan gli, at flua med den fortommen kan gli mot sluken hvis fisken biter på. Det må være motstand.
Ja.
Så, men hvis du har et tørr sene, så vil du slite sena som kan ryke hvis du gjør det. Men når den I vannet, så vil den ikke, der blir det overført varme, sånn at det ikke noe problem at den glir langs lina.
Nei.
Så da vil jeg bruke det.
Ok.
Og så vil jeg...
Og hva slags flue vil du satt på da?
Da vil jeg satt på kanskje en liten rød rekeimitasjon på en par 3 centimeter.
Ja, ja.
Og så vil jeg fiske litt rykkevis, omtrent som den fisken etter da, som sluken din.
Nettopp.
Den driver og jobber, men får ikke tak I den imitasjonen. Og akkurat det lille knepet med den fortommen og med flu på, det kan være utslagsgivende.
Ja, for det trigger på en måte konkurranseinstinktet til, eller konkurranseinstinktet eller feil, men altså matvettet da, til sjøretten. Det en annen som I ferd med
å... Jeg har, som jeg pleier å si, jeg har aldri vært en fisk, men jeg innbiller meg I hvert fall at... Den tror at det en annen fisk som prøver å ta den flua, og den skal selv meg jeg ta I stedet.
Nettopp,
ja. Det sånn vi kan tenke rent menneskelig da.
Ja, morsomt knep.
Og det jo fakta at blant annet at fisk samarbeider om å jakte, så det ikke noe uvanlig at de oppmerksom. Du kan se når du I sjøen og plutselig så spretter småfisken høyt til værs, for de kommer mange fisker under og skal angripe.
Mm-hmm.
Det på en måte, de gjør ting felles. Og vi kan tenke oss kanskje litt at sjøretten kan være, om det har litt av de samme genene, at
han
ute og jager og ser at en annen har finnet noe, det skal jeg være med på.
Ja, vi unner ikke vår neste nå.
Nei.
men ok, men det spennende dag. Hvis det fremdeles ikke fungerer,
ja, da vil jeg kanskje gått over til rein flue.
Ja.
På fluestang eller med en sånn bombardadupp eller en kastedupp og så da sveive inn under forskjellige omstendigheter litt rykkevis prøve forskjellige høyder I vannet du får dupper som synker fort og sakte og noen som flyter så du får variert for det viktige egentlig å knekke koden og finne ut hva det sjøretten interessert I akkurat nå
Nettopp,
ja. Og hvor eventuelt sjøretten nå
ja Men du nevnte bombardadupp, hva det?
Nei, altså det en dupp som du kan tre lina gjennom, og som du kan variere avstanden til flua.
Ja.
Og det på en måte bare et hjelpemiddel for å få flua langt ut med slukredskap.
Ja.
Og disse duppene gjennomsiktige, så da tenker vi at da bryr ikke fisken seg så mye om dem heller.
Nei. Bruker du som en kastevekt?
Ja.
Ja. All right, men det du sier med å knekke koden jo, det vel på mange måter litt nøkkelen her. Jobbe metodisk med ulike teknikker og metoder, ulike farger, innsvevingshastighet, for å finne ut hva det som trigger sjøretten akkurat den timen, akkurat den dagen du der.
Ja, og så skal vi ikke heller glemme det at fisken har bettider. Det noen ganger det kan være masse fisk der, og du får den ikke til å ta. Så da går det faktisk an å slappe av litt. For hvis du har sett, merket at det fisk, kanskje fisken har gått etter noen ganger, men vil ikke ta den virkelig sløv.
Mm.
Kanskje du har sett en hel stim fyke forbi, men, eller gå sakte forbi uten at det skjer noe.
Ja.
Så da kan du vente litt, rode litt. Det kan hende fisken har sett sluken din og dritlei å se på.
Ja, nei, lei den sluken din.
Ja.
ja, for det jo litt fortvilende det der, Dag. Du kan se mye fisk. Det kan være flust med fisk. Du får den ikke til å bite uansett hva du gjør.
Jeg skal si deg en ting, Knut. Hvis du hadde visst selv dine sluker, hvor mange fisker som har sett dine sluker uten å ta...
Ja, det ikke mange, Dag.
Jo. Det hevevis... Men hvordan skulle livet vært da hvis alle sjøretter tok hver sluk de så? Da hadde det ikke vært igjen å sjørette omtrent.
Men disse bettperiodene, for det jo spennende, hvor lenge skal man, holdt jeg på å si, la det få lov til å hvile før man prøver det? Altså under hvilket tidsintervall kan det snu?
Ja, det kan jo snu brått, men tydeligst har jeg sett I lakselva, for laksen er mer synlig ofte enn sjøretten akkurat på det.
Mm.
Og det sånn at I løpet av 10 minutter så kan det gå fra å være helt dødt til at fisken fullstendig gal.
Mm.
Så og vi tror jo at månefaser og høy og lavvann, altså tiltrekningen, G-kraften som endrer seg bitte lite grann, noe fisken føler, og at det en av grunnene til at han biter. Da.
Ja.
Vi vet at det gjelder på laks ut fra forskning mer eller mindre som gjort på det, men på sjøret det litt mer som flytende, men det ikke tvil om at noen ganger biter fisken, andre ganger så biter den ikke.
Nei.
Og litt ut I sesongen, som vi har sagt, så det nok en av de faktorene som utslagsgivende, det at det går mot kveld, da har fisken og ørretten lett for å bite. Og vi skal huske på en ting. Sjøretten samme fisken, samme arten som vi har I Mjøsa for eksempel.
Mm, mm.
Det ørret.
Ja. Ja. Ok, men vi er altså langs kysten, og vi har knekt koden. På det tidspunktet har vi gjort det I dag. Nå har vi knekt koden, ja. Og vi har fått en sjøredd på kroken. Hvordan berger vi fisk? Altså, berger vi fisk I litt... Det kan jo være litt ugreie, bratte områder her med svaberg, og helt ufarlig det heller ikke. Men hvordan berger vi fisk?
Ja, når det gjelder... Vi snakker, har jo på en måte snakket mest om nå om vårfiske,
ja.
Og det kan faktisk være dritfarlig. For det første så det glatt i området der vannet slår inn over land og så videre, eller I tangen. Og det kan være is også I noen tilfeller, for vi kan jo begynne det fiske så tidlig at det kan være kulde på land selv om vannet varmt nok til å fiske.
Ja.
Så det å ha med seg en kombinert vadestav og sikringsstav med en spiss som vi kan bruke til å hjelpe oss å sikre at vi holder balansen, det ikke dumt. Jeg har jo faktisk vært med på sjøredfiske hvor vi har bindet oss fast med tau og hatt det som sikring for å hindre at vi tryner I sjøen.
Ja, ja.
For hvis det 4-5 grader I vannet, det ikke innmari gøy da å gå på huet I der og kanskje slite for å komme opp igjen.
Nei, fordi nå skal ikke jeg være noe festbrems på noe som helst måte, men det klart at det kan være veldig ugreit, og det her ser jeg ikke for å være morsom I det hele tatt, men det kan være veldig ugreit å ramle ut I sjøen i mars-april og ha en ganske sleip bergvegg og skal forsere for å komme seg på land igjen, og det kan bli mer enn faktisk ugreit, det kan være livsfarlig.
Ja da, det faktisk verdt å tenke på det at du skal tenke litt på sikkerhet,
mm, mm.
Og det består I at du kan bruke brodder eller støvler, du får jo støvler med pigger under, eller vadestøvler med filt som sitter veldig godt på stein og så videre.
Flytevest,
ikke minst. Og du kan, hvis det to, så kan du ha sikringsline som du kan kaste ut og da, så folk kan dra seg inn.
Mm-hmm.
Så tenk litt på sånne ting.
Ja, lurt å ha en kompis å fiske med da, uansett. Ja, uansett det hyggelig, men med tanke på sikkerhet også.
Ja, særlig når du fisker sånn, skal vi si, litt vågalt.
Ja.
For det blir jo ofte sånn at vi skal tøye grensene litt grann da. Vi tror jo det at fisken står på andre siden, og at han står akkurat der det farligst å fiske, og hvor det slår verst og så videre, enten vi vet det eller tror det, men det sånn altså.
Ja, dette jo helt teoretisk for deg, for du har jo aldri tatt noen sjanser.
Nei, jeg har aldri fått et blåmerke.
Neida, så jeg skjønner det. Men I hvert fall, nå har vi fått fisk på berging.
Ja, hvis vi sier at vi får på en fisk, jeg sånn at med samme jeg skjønner at fisken sitter, så begynner jeg å kikke meg rundt, hvor skal jeg ta inn fisken? Altså, du trenger ikke å ta fisken der du står.
Nei.
Stanga høyt opp hvis det kratt eller steiner eller skjær eller sånne ting, og så kan du gå fisken til dit du har lyst til å ta den inn.
Mm.
Og det beste jo selvfølgelig ei sand- eller steinstrand, hvor du faktisk bare kan gå litt på innsiden, så dra den sakte innover, og så spreller den seg inn, og så har du den.
Nettopp, ja.
Hvis du skal slippe den ut igjen, så må du være litt mer forsiktig, for da må du tenke på at fisken ikke skal ødelegge slimlaget.
Ja.
Så da bør du gå ut til vannkanten, og forsiktig uten å herje for fælt med fisken, få tak I den og få løs kroken hvis du skal slippe den ut igjen.
Og ser du at det en støing, som vi har snakket om tidligere?
Ja, da skal du gjøre det.
Skal den ut igjen, ja.
Ja. Og det samme hvis den for liten.
Mm-hmm.
Men hvis du skal ha fisken, så det selvfølgelig en langskaftet hov også veldig greit å ha da.
Ja, ja.
Så, og hovedteknikk, det vet du, det å holde hoven lavt I vannet, og så føre fisken inn mot hoven, og ikke jage etter fisken med hoven.
Nettopp, for da jager du den unna, og så du riktig uheldig, så jager du den av den sluken til slutt, eller flua.
Vi har vel noen ganger så har vi sett at kroken sitter fast igjen I hoven mens fisken rev seg løs akkurat når den kroken festet seg der.
Mm, mm. Ok, vi har snakket litt om utstyr, men vi har ikke snakket noe særlig om snelle, stang og sene.
Nei, og hvis vi først tar utgangspunkt I allemannsfiske med slukstang da,
ja.
Så... Jeg tenker at det en stang på rundt 9 fot,
ja.
som det står jo på stanga hvilke tyngder på sluken den passer til.
Ja.
Hvis du skal ha ei stang som du skal bruke til sjørøverfiske hele året, så kan du kanskje ha ei som går fra 7 til 20 gram eller noe sånt nå.
Ja.
Eller 5 til 20.
Ja.
Hvis du skal ha flere stenger, så vil jeg kanskje tatt ei for ultralett fiske, som kan være kjempespennende, ikke minst på det første fiske på de grunne, fine strendene,
ja, ja, ja.
Som tar sluk på 3 til 12 gram, for eksempel.
Ja.
Og den andre stangen da, kanskje ja, 10 til 30, 35 eller et eller annet.
Ja.
Det er viktig at stanga da står i stil med den, altså passer til den tyngden du fisker med da, for da ja, det blir som at du gidder ikke å gå langrenn med hoppski liksom.
Nei.
Så
du gjør det i hvert fall bare en gang.
Ja. Og ikke vinner du heller. Haspelsneller til det lette fisket, de har jo sånn betegnelse på 1000 og så videre.
Ja.
Så 1000 til 2000 kan være for det lette fisket, og 2000 til 3000 for det litt tyngre fisket med sluker kanskje på 15-20 gram.
Ja.
Så hvis du skal drive med forholdsvis
det bør
ja, la meg bare ta det med dubbfiske.
Ja.
Da burde du ha en lengre stang, kanskje 10-11 opp til 12 fot.
Ja. Ja.
Som tåler litt tyngre saker, 20-50 gram. Men over til sene. Du sier sene. Jeg liker å fiske med line, som jeg kaller det, altså sånn multiline som har mange fiber som er flettet sammen.
Ja.
Og fordelen med det er at de skjærer vannet så fint.
Mm.
Og er mindre synlig for fisken, fordi de er så tynne. Altså 0,12 millimeter er stort sett greit til sjørøddfiske.
Ekstremt sterk.
Til og med noe, altså de tåler 6 kilo og sånt, ikke sant?
Ja, ja.
Så du trenger ikke å gå opp i tyggelse. Du kan godt fiske bare med sene, og det er ikke noe gærent i det, og du kan få fisk på det for all del.
Nei.
Da burde du kanskje opp i 0,25 millimeter eller noe sånt nå.
Nettopp, ja.
Når du fisker med denne multilina, så jeg bruker nesten alltid en fortom på cirka 0,25 da, med sene eller fluorkarbon som det heter, som er usynlig for fisken da.
Ja.
Så det blir et valg om du vil ha mye utstyr eller om du velger bare ett sett da.
Ja. Nei, men bra, da var vi hadde vi vært gjennom haspelutstyret, og hvis vi ser på snelleutstyr.
Ja, du tenker på
flyutstyr.
Ja. Altså det er jo indelt i klasser etter tyngden på snøret og hva stanga tåler av snører.
Ja.
Og det noe av det letteste er liksom klasse 4-5 til sånn ultralett fiske, ja. Og så har du tungt sjørøddfiske som kanskje er klasse 9 eller noe sånt nå.
Ja.
Jeg vil si at en 9,5 fot stang klasse 7, det er veldig greit utstyr til sjørøddfiske i sjøen.
Ja.
Og ei snelle, altså jeg synes at sjørøddsnella til fluefiske, den skal romme litt mer snøre enn det du har på innlandsfiske, for det du kan faktisk råke bort de fisker som drar snøret så det holder.
Da må du ha mye backing.
Da snakker vi om at det er ikke bare fluelina som stikker ut, men det er backingen også. Jeg liker å ha hvertfall 100 meter backing, jeg.
Ja. Ja.
Og så da fluesnøret i tillegg.
Mm. Mm.
Og selvfølgelig da snøret i samme klasse som stangen, sånn at de passer sammen.
Ja.
Typen fluesnøret er noe folk tenker på.
Ja.
Fisken er ikke så veldig ofte opp og vaker i sjøen, og det er ikke så, du kan treffe det absolutt, men sånn gjennomsnittlig så vil jeg bruke et intermediate eller et sakte synkende snøre,
ja.
Som da fører, sammen med tilsvarende fortom, fører flua da litt under vannet.
Nettopp, ja.
Og dette er da et utstyr du kan fiske med omtrent hele sesongen.
Ja, ja. Nei, men bra. Da har vi snakket litt om utstyr, vi har snakket litt om sikkerhetsutstyr.
Vi kan nevne litt mer om utstyr hvis vi tenker på at du skal ha et fluefiske som ikke fører til irritasjon, blant annet en ting som skjer litt oftere I sjøen enn det gjør I innlandet, nemlig at snøret fyker, kanskje det kommer en svær bølge og tar med seg snøret når du driver og kaster og drar det ned I tangen, så setter det seg fast og så videre. Så en sånn linekurv ganske alright.
Mm.
Da samler du snøret oppi der, og da blir det ikke backlash når du kaster, og du slipper det problemet med at snøret driver av gårde I vannet og så videre.
Ja.
Så det en ting du kan bruke. Og så nevnte vi vadestav, så har vi vadebukse.
Ja.
Det finnes bukser I sånn neopren, altså sånn du har I varme gummistøvler, ikke sant?
Mm.
De varme I seg selv, de blir veldig varme hvis du skal bruke hele året. Så noen, eller mange foretrekker da egentlig I tynnere materiale, ofte pustende, hvor du da I stedet for å ha isolasjon I selve buksa, det heller tar på deg fire par lange underbukser.
Ja.
Sånn at det I hvert fall viktig at du ikke fryser, for det kaldt når du har stått ute i 5 graders vann I et par tre timer. Da kjenner du det på knea, altså.
Ja, ja. Kanskje også greit bare sånn skyte inn et lite tips, uansett synes jeg det greit. Når man ute enten av sjørettfisk eller man langt fra folk I fjellet, så ha oppbevar mobiltelefon i en vanntett liten pose.
Som du vet, jeg pleier å plumpe enten I sjøen eller i ferskvann. Så det der vet jeg. Men det faktisk veldig lurt. Og forskjellen på sjøen og innlandet at det kan sprute og bli vått. Altså. Mm. Plutselig så kommer det en dønning som nok til å feie deg nesten over ende.
Ja.
Så du skal tenke litt på det her. Og mobilen har faktisk litt med sikkerhet I alle sammenhenger å gjøre også.
Mm.
Det kommer an på, hvis du fisker, nå det ikke så mange strender som ligger kilometervis fra folk, da, men uansett, det en fordel at du har den muligheten, hvis det skulle skje noe. Ja.
Bra. Er det andre ting vi bør snakke om som kan være greit å tenke på for folk som ønsker å prøve vårfiske etter sjørett, det nye folkefiske?
Ja, vi kan jo nevne dette med å fiske fra båt, fordi at I sjøen det veldig mange som har tilgang til båt. Da.
Ja.
Og det finnes jo som kjent mange båter I sjøen.
Ja, ja, ja.
Da øker jo rekkevidden og muligheten mye. Men det som interessant å se på de som driver mye med det her, de står jo da I båten og fisker helt inn I strandsteinen, ikke sant? Og kaster dit, fordi de vet at fisken står grunt ofte, og den står bak tangen, som jeg sier.
Ja, ja.
Og senest nå, under årets sjørettfiske, så fikk jeg flere fisker ved å ligge I båt som jeg hadde ankret opp på, ja, kanskje var 4 meter djupt, og kastet inn mot land, og traff akkurat I kanten der det på lavaen flyter opp sånn tang, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Akkurat I kanten der, og der satt den med en gang, for da sto fisken under disse her tangklassene og gjemte seg, mens de da husket litt opp og ned, og så skjøt den ut og tok.
Og hva fisket du med akkurat da?
Da fisket jeg både med flue og med sluk.
Ja vel, hva slags sluk brukte du, og hva slags flue brukte du da?
Nå skal du røpe hele... Nei, altså, jeg vil ikke at du skal slå meg neste tur vi skal på Knut, så det får du ikke høre, men du har hørt hva jeg har sagt.
Nei, men bra. Da begynner vi vel egentlig å bli påkledd til sjørettfisker.
Ja, det vel ikke så mye annet å tenke på, annet enn at når det gjelder det første fisket, så det på dagen, som jeg sa, men du må stå opp tidlig hvis du skal prøve morgenfiske litt ut I sesongen, og du skal også holde det gående utover til det blir temmelig mørkt, altså for sjøretten, den kan ta når det bekmørkt.
Ja.
Og så det en annen ting vi ikke har nevnt. Du skal ikke være veldig redd for at det litt kraftige bølger.
Nei.
For bølgene, de roter opp litt på bånd, og da roter de også opp byttedyr.
Mm-hmm.
Og hvis det pålandsvind for eksempel, så bølgene slår mot land, så tenker du at nei, her det jo håpløst å fiske mot vind og tull og tøys.
Ja, ja.
Da kan sjøretten stå bare 2 meter på utsida der, for den ikke så redd I det været. Bølgene beskytter følgefisken, og dessuten litt groms I vannet kanskje. Og da fisken også litt mer, skal vi si, uvørn da.
Ja.
Så det går an å ha veldig fin fiske når du har relativt kraftig vær som slår mot land. Og da vil du gjerne gå på på odder og steder hvor du har kontroll, og så kan du fiske deg inn mot disse vikene, men fisken står ofte da akkurat mot sånne odder litt ut I sesongen.
Mm, mm. Så blikkstille ikke noe trakt etter, det har vi vært innom, mens litt ruskevær, det trenger ikke å være avskrekkende på noen altså, måte.
Hvis du fisker kjempeforsiktig, så kan du få ørret når det blikkstille også.
Ja.
Men det en langt større utfordring enn når det litt bølger.
Mm, mm.
Og så det viktige tipset, se etter leopardbunn. Altså Bra. Sand, litt steinete
ja.
Og tang. Som blanding av dette her, det yndlingsområdet for sjøretten.
Det synes jeg var et knakende godt tipsdag. Da tror jeg vi bare ønsker folk sitt sjøretfiske.
Ja, og da du velkommen hjem til meg når du ikke har fått noe fisk, så kan du få smake hvordan det
Det gleder jeg meg til.
Ja, det bra.
Kort og godt, se I mørket. Hvordan ser vi I mørket I dag?
Ja, den som hadde sett ordentlig mørket, du. For vi jo dårlig utrustet, da.
Ja, vi det.
Dyra overgår oss. Men det et par hovedting å tenke på. Det ene at hvis du på tur og skal se eller gå uten lykt, da har du ikke en kraftig lykt som du skrur på litt, og så slokker, og så går videre, for at da har du ødelagt nattsynet ditt for en halvtime, cirka.
Ja.
Fordi øya, de blir tilvendt det skarpe lyset, og da fungerer det ikke så bra når det på kanten med lys. Så vend øya sakte til mørket, og så ser du bedre.
Ja.
Og hvis du må bruke lys, så kan du faktisk bruke rødfarga lommelykt med rød farge. Det finnes noen lykter som har den muligheten.
Ja.
Et filter som du drar foran. Fordi vi har jo tapper og staver, som du vet, I øyet, og disse stavene lite sensitive for rødt lys.
Og det bare for å ta det, stavene jo den delen I øyet som hjelper oss å se I mørket, mens tappene hjelper oss med fargesynet.
Ja, ja. Så var det en greie vi trodde på en gang, Knut, og det var at hvis du bare spiste nok blåbær og gulrøtter, så du om natta som en ulv.
Ja.
Men det nok ikke riktig sånn som det for de sier noe at under krigen så ble folk flyvere,
ja.
Engelske flyvere, overfor deg til å spise mye gulrøtter, for da så du så godt om natta, men
ja.
Det mye som tyder på at det var mer for at de skulle få I seg litt grønnsaker.
Ja, ja. Det nok ikke så sterkt lenger, den teorien, men en ting som et godt tips, tenker jeg, I hvert fall I forhold til jakt om natta, men kan også brukes I forhold til andre situasjoner om natta, det å, vi var inne på disse stavene I sted, å bruke siden av øyet ditt, altså se litt til siden for det objektet du har tenkt å se på. Altså se 10-20 grader til siden for der du ønsker å se, så bruker du litt av sidesynet ditt, og da vil du oppdage at du ser mer I mørket med sidesynet.
Og det faktisk en teknikk du kan bruke også om dagen når du skal stirre på noe, eller gjennom kikkert og så videre. Teste litt på det der, så finner du ut at, ja, faktisk, ikke stirr rett på, for da du ser deg blind, holdt jeg på å si.
Mm, mm.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.